que máis xente de fora trae. Independentemente de que cada ano eu vexo tamén máis carballeses e carballeses no auditorio, moito tamén a público de FIOT, por exemplo, pero sí que atrae pues, estudantes ou artistas de outras compañías e xente que interesada pola danza que ven a propósito a Carballo, porque claro, pues, como che digo, é un dos espectáculos que perdura máis no tempo, non? É un dos festivais que perdura máis no tempo.
Bueno, efectivamente, así o indica pois o número de edición que nese 2024 pois a cada vixésimo segunda. Entendo que en anos de pandemia non se pudo celebrar ou si, concelleira.
Pois agora mesmo non recordo, pero eu creo que algo a mellor fíxose por streaming, pode ser no 2021, pero nese momento non era eu ainda concelleira de Cultura, e agora mesmo así píllasme, non descoñecemento.
En todo caso, pois un evento que nacía prácticamente co século, que vai xa pola súa 22ª edición, que organiza o propio Concello de Carballo, contando con que colaboracións.
Pois contando coa colaboración da Xunta de Galicia, con, bueno, neste caso coa Agadic, que é o que tamén nos axuda pois, a traer estes espectáculos de tanta calidade ao Concello de Carballo.
Xa para rematar, toda aquela que queira máis información onde pode atopala en internet e onde pode mercar as entradas e os bonos, concelleira.
Pois mira, as entradas e os bonos podense mercar online na páxina web do Concello de Carballo, que temos unha billeteira propia do Concello de Carballo, e senón 90 minutos antes de cada función podense mercar ali na taquilla do Pazo da Cultura. E agora... máis información tamén na páxina do Concello e, bueno, en Facebook, en Instagram.
Buscando Primavera en
tamén,
Danza.
Sí, exactamente.
Atopamos toda a información. Deste evento que principiaba na xornada de onte venres, que rematará o 30 de abril e que vai ofrecer pues, distintos espectáculos de danza ben interesantes. A nosa convidada é Maruxa Suárez, concelleira de Cultura do Concello de Carballo. Grazas por estar connosco e ata vindeira ocasión.
Nada, hasta logo, feliz.
Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teos venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Radio Voz.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz. Os sábados abrimos esta xanela a actividade da Federación de Librerías de Galicia, unha xenda cultural con Carlos Coira, un dos libreiros federados, en concreto responsable da librería Trama de Lugo. Carlos, que tal? Bo día.
Moi bo día, que tal?
Bueno, pois temos unha semana a que temos por diante, previa a celebración da Feira do Libro. Seguro que isto condiciona, aumentando xa o ritmo de presentacións e de actividades nas librerías federadas de Galicia, e así?
Pois sí, a verdade é que sí, que xa, bueno, cada vez vai a máis. E de feito, nesta semana vai comenzar unha das feiras do libro de Galicia, que a Feira do Libro de Ferrol, e aí vai haber máis de 30 actividades que hoxe non vamos falar deles, pero bueno, que están todas nesa xenda, eso que empeza o día venres, o venres da 19 de abril, con 30 actividades.
Bueno, digamos que a máis madrugadora, non, das feiras do libro de Galicia, que despois ao longo da primavera, verán, pois vaise extendendo a distintas vilas e cidades de Galicia, non?
Sí, vai estar percorrendo toda Galicia de aquí a setembro e, bueno, esperamos empezar con Bupé.
Bueno, damos conta do que temos a vindeira semana. Por onde principiamos, Carlos?
Pois mira, imos principiar por a librería Eixo de Ourense, que en realidad esta actividade xa empezou o día 1 de abril, pero ata o 23 de abril, que como comentábamos, o sea que colle toda esta semana e parte da seguinte, están con un concurso de microrelatos, a terceira edición. O día 23 remata o prazo para entregarlo, e toda, bueno, en esa librería podes facer por internet e todo iso. Despois xa empezamos coas presentacións en sí. O mércores 17, ás 7 da tarde, na librería Miranda de Bueu. Bueno, en realidad é na sala multiusos do Centro Social do Mar, pero está organizado pola librería Miranda. Preséntase A Noite das Cebolas, unha novela de Rosa Aneiros, editada por Xerais, que vai estar acompañada por Eva Mejuto. Tamén ese mesmo mércores, en Santiago de Compostela, na librería Numax, ás 8:30, se presenta un libro que se titula Doc Caribbean, Memoria Viva del Monopatín. Está editado por unha editorial moi curiosa, que é o colectivo Brusista. Estará Hugo Clemente, que é o autor, acompañado por este skater, Doc Caribbean, é unha biografía deste rapaz. O mércores tamén, en Eixo de Ourense, ás 7:30, preséntase o libro Claustro Corda Comensal, de Samuel Merino, que en redes é moi coñecido por Pompa e Bogato. Está editado por Editorial Galaxia, na colección Don Bate de poesía. Vai estar acompañado por Eva Moreira. Esta mesma presentación vai ser repetida o día seguinte, o xoves 18, neste caso en Numax, de Santiago de Compostela. Aí estará acompañado por Arancha Nogueira, Claustro Corda Comensal, de Samuel Merino. Seguindo co xoves, no espazo Lector Nobel de Ourense, preséntase unha novela titulada El Manipulador, de Francisco Lorenzo, que está editada por Roca Editorial. O xoves tamén, 18 de abril, a 7, vimos a librería Trama de Lugo, presenta Claudio Rodríguez Cer, Lugo Blues, que é unha nova obra de Claudio, editada por Alvarellos. Estará Enrique Alvarellos na presentación, e tamén estará acompañado por Valentín García. E xa o Benris, na librería Libraida de Gondomar, fan unha actividade que se titula Un té con Jane Austen, no que estarán Ana Bulmes, Raquel Pico e María Ramos, que son as persoas que fixeron a edición en galego de Emma, que está en Sushi Books, de Emma de Jane Austen. Entón van facer un encontro a partir das 6 da tarde, tomando un té ao redor da figura de Jane Austen, e van falar da época, da regencia e tal. Moi curioso, porque animan a xente a ir disfrazados coas galas da época, non? Ese mesmo vendres, na librería Trama de Lugo, preséntase Non aparecen bicis, de Suso López, un libro de poesía editado por Edicións Positivas. O autor estará acompañado por Andrés Goteira, e vai haber tamén unha pequena actuación musical. E o vendres, o que comentábamos ao principio, comeza a feira do libro de Fatol, a primeira das feiras do ano. E eso, aí sí que animamos a ver cada día as actividades que hai, porque hai de todo, para nenos, para adultos, recitais, mesas redondas, vai haber un poquinho de todo.
A primeira máis madrugadora das feiras do libro, insistimos, que despois ata setembro, irá percorrendo Galicia de norte a sur, de este a oeste, unhas feiras que nos últimos anos eu creo que foron a máis. A xente gusta, non? De acudir aos stands das feiras, coñecer novidades, ter a presencia de escritores, sinaturas. En definitiva, non? Un evento que atrae cada vez a máis lectores, a máis xente, e que achega precisamente os libros, a literatura, o público de AP, por aquilo de atopadas en zonas céntricas de vilas e cidades, non?
Sí, a verdade é que é un evento que a xente normalmente lle gusta. O que pasa é que, estaba nun momento así un pouco decaído, houve tamén despois a pandemia, parecía todo moi complicado, e agora está se lle dando unha volta, eu creo que van ir medrando, pero eso, hai que contar con que a xente nos visite. Eu animo a todo o mundo a sair á rúa e tocar os libros e preguntar aos libreiros e disfrutar eso de todas as actividades que ali se pode facer.
Antes de rematar, Carlos, recórdenos o vosso enderezo en internet para que a xente que así o demande poda ter a información actualizada o día de toda a actividade que prepoñedes.
Pois mira, o enderezo en internet é www.librarias.org. Aí xa aparece na portada a axenda e entramos aí e temos todos os eventos.
Carlos Coira é un dos libreiros federados desa Federación de Librerías de Galicia, en concreto responsable da librería Trama de Lugo, e cada sábado traenos a actividade, a axenda cultural da mesma aquí a con outra voz de Radio Voz. Será tamén de la semana, Carlos, grazas.
Moitas grazas a vos.
Estás escoitando con outra voz, con Félix Jorquera.
Puedes escuchar una radio tox o puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
O son do camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
En Radio Voz, con otra voz.
con Félix Jorquera.
Stop scrolling till we think we found the one. Too smart, too young, not great. People all display. Got some matches now on Flinger, but the talks are not so great.
Cheap Love, así de ben, soa o novo de Fredonia, un grupo, unha banda, unha factoría do soul que descargará en Galicia o venres 19 na Coruña e o sábado 20 en Compostela. Podemos saudar a Arestora, a un dos membros fundadores de Fredonia, o guitarrista Ángel Pastor. Ángel, que tal? Buenos días.
Hola, moi buenos días. Pois pues moi bien, aquí estamos. Bueno.
Qué bien suena Fredonia enlatado, como no será en directo, porque vosotros de verdad que sois grupo de directo, porque sois 9 componentes encima del escenario, ¿no?
Eso es, sí, la verdad es que nos consideramos un grupo que crece encima del escenario. Nos gusta compartir la música entre los 9 miembros de la banda y también con el público, y la verdad es que, bueno, pues muy ilusionados con nuestro nuevo single y nuevas canciones que estamos preparando. Ilusionados por presentarlas, ir allí a Galicia, a Coruña, a Santiago, que siempre también nos ha recibido para compartir estos temas con todos vosotros.
Antes de nada, déjame anunciar, Ángel, que mañana, en este mismo programa, la audiencia debe estar atenta porque vamos a sortear una invitación doble para vuestro concierto de A Coruña, ¿eh? Por lo tanto, que no se lo pierdan porque podrán asistir a esa descarga de Soul de forma gratuita, si tienen suerte, mañana escuchando este programa. Bueno, el Soul, Ángel, un género que, bueno, en España siempre estuvo presente. Desde los años 60, con Los Canarios, ¿eh? Fue, yo creo, la primera banda que apostó por este sonido, ¿no?
Sí, 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 la verdad que, bueno, es un género, un estilo musical, ¿no?, que viene de Estados Unidos, y particularmente nosotros notamos que más en el norte de España hay una cultura, sobre todo sobre las músicas negras, las que tienen que ver con el blues, con el jazz, con el soul. Galicia es uno de los sitios donde siempre hemos visto, como comentaba antes, que la acogida fue inmediata y se notaba, ¿no?, que allí hay una cultura de este tipo de música, que es una música que se demanda allí. En el País Vasco también sentimos este tipo de, pues eso, ¿no?, de que el público demanda y realmente conecta con esta música. Y en general en España, ¿no?, bandas como Los Canarios, bandas como Los Pequeñiques, bandas luego posteriores como Los Sweet Vandals, que han sido una banda española, ¿no?, pero internacional también. Y luego, bueno, pues también hay otras bandas españolas como Los Excitements, que bueno, pues están haciendo un soul de muchísima calidad y que bueno, pues aquí estamos aportando nuestro pequeño granito de arena, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sobre lo de que en Galicia gusta el soul, si se me permite, ¿eh?, es que gallegos y irlandeses somos los negros de Europa, ¿eh? Eso se dice, sí. y lo decimos por muchos motivos, ¿no?, por la emigración y por el mestizaje, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente sí tiene razón diciendo que aquí los ritmos negros gustan, ¿no? Sí, yo creo que el soul en general es como las patatas fritas, ¿eh? A todo el mundo le gusta el soul, poco o más, pero a todo el mundo le gusta el soul.
Bueno, creo que un poco está el soul, está realmente muy en las bandas sonoras de películas norteamericanas que todos creo que hemos visto desde pequeños, y aunque muchas veces la gente no conoce, digamos, el nombre del género en sí, pero de repente le pones un tema de Otis Redding, un tema de Aretha Franklin, ¿no?, un tema de Etta James, un tema de Ray Charles y los han oído 20 veces, han visto películas que les han emocionado con estas bandas sonoras que tenían estas canciones. Entonces yo creo que sí, que efectivamente el soul es un tema, o sea, es un estilo que gusta, que igual pues no está tan identificado muchas veces, pero que está ahí y que hemos escuchado infinitas veces, ¿no?
Ajá. Yo creo que el gran elemento diferenciador del soul, lo que atrae, entre otros, pero yo creo que sobre todo, es la sección de viento, ¿no? Esas trompetas, esos saxos que le otorgan una potencia muy especial a esta música, ¿no?
Sí, yo creo que ahí es donde un poco comparte, ¿no?, con el jazz, donde estos instrumentos de viento pues toman un protagonismo, y quizá en el jazz pues bueno, la intención es más solista, pero en el soul, ¿no?, y van haciendo esos riffs, van haciendo unas melodías quizá más que tienen que ver con el rock, con el pop. Y bueno, pues en ese sentido, Fridonia, la verdad que tenemos mucha suerte de contar con una sección de cuatro vientos que además van armonizando los temas, y creo que una de las señas de identidad de la banda, ¿no?, es tener esta potente sección de vientos que, bueno, pues que tiene mucho protagonismo, ¿no?, junto con la voz, quizá, pues sí, pues sean un poco los instrumentos o la sección que más foco tiene durante todo el concierto.
Bueno, dices voz, vozarrón en vuestro caso, con la de Débora, que le da pues esa fuerte personalidad al sonido de Fridonia. Oye, hacemos historia, ¿cómo nace el grupo? ¿Cómo os juntáis? ¿Cómo es vuestra filosofía de vida artística?
Bueno, pues un poco los comienzos fueron en una escuela de música en Madrid, ¿no?, donde, bueno, pues una de las asignaturas era como musical, ¿no?, en la que pues se trataba de hacer una agrupación y empezar a tocar algunos temas, sobre todo más estándar de jazz, ¿no?, que era un poco lo que estudiábamos por entonces. Y entonces, pues bueno, dio la casualidad de que caímos unos cuantos que nos llevamos bien, y quisimos llevar, digamos, el grupo que habíamos formado más allá de lo meramente académico, y empezar a hacer pues temas por nuestra cuenta, empezar a explorar ese repertorio más de soul que nos gustaba, porque teníamos pues esos elementos, como te has dicho, había vientos, había sección rítmica, y de momento al principio no había una voz, pero luego ya se incorporó con nosotros Aurora García, que también es una voz estupenda y maravillosa, y entonces ahí empezamos a explorar pues este estilo musical que, como tú dices, requiere, ¿no?, de una voz especialmente potente, especialmente característica. Y entonces, bueno, pues tuvimos la suerte, ¿no?, de contar con los miembros que hacían falta para hacer esta música. Y ahí que nos lanzamos un poco a las playas y a los chiringuitos de Caños de Meca en Cádiz, pues a ganarnos un poco el verano, a vivir esas aventuras que vives cuando eres un poco más joven y un poco todo te da igual, ¿no? Y bueno, pues fue funcionando la cosa. La verdad es que desde el principio, pese a que teníamos poca experiencia, muchas cosas que aprender, que seguimos teniendo muchas cosas que aprender, ¿no?, pero entonces más todavía, también teníamos que hacer una identidad de banda todavía, pero desde el principio siempre funcionó muy bien. Yo creo que, pese a lo mejor no ser tan experimentados con los instrumentos, con el estilo, siempre pusimos toda nuestra alma, toda nuestra voluntad en tocar los temas, en hacer repertorios que funcionaran, y la verdad es que eso ha sido una constante de la banda durante todos estos años, pese a que algunos miembros han salido, han entrado otros nuevos y tal, pero sí que se ha conservado, yo creo, ese espíritu de intentar transmitir esa energía, de intentar transmitir sentimientos a través de las canciones, ¿no?
Sí, sí, compartir la esencia. Cuando un grupo así hace, comparte sus gustos, todo fluye mejor, ¿no?
Sí, yo creo que eso forjó mucho lo que es una banda, ¿no? No solo son unos miembros, unos instrumentistas que se juntan para tocar, sino que se forma una especie de familia, una relación muy estrecha entre los miembros, y eso pues lo hace, pues eso, montarse en una furgoneta juntos, viajar, pasar anécdotas divertidas, otras menos divertidas, en fin, y un poco ir viendo que esos objetivos comunes que tienes, ¿no?, como banda, se van cumpliendo. Yo creo que eso es lo que une, lo que hace ser una banda, ¿no? No solo ser pues unos cuantos músicos que se juntan para tocar un repertorio, sino pues eso, funcionar de alguna manera como una sola entidad, ¿no?
Y hay que tener alma, nunca mejor dicho, el soul, ¿no? Hay que tener alma, y hay que dejar a un lado, pues digamos, el aspecto más comercial de la música, en el sentido de que contra viento y marea, contra modas, pues se sigue apostando por lo que uno cree, ¿no?
Sí, a ver, claro, hoy en día, que un poco la vanguardia de la música ¿no? Va hacia algo más digital, quizá no tan tocado, no, un poco más industrializado y más minimalista, ¿no? Quizá muchos de los productos, vamos a decir, comerciales, como tú dices, del mainstream, pues se tratan, ¿no?, de solistas. Incluso algunos no llevan instrumentos musicales en directo y tal, lo cual es muy respetable, por supuesto. Cualquier expresión artística, pues, es respetable. Pero nuestra apuesta sigue siendo la de llevar una banda muy grande. Como tú dices, nueve miembros somos. Evidentemente todo está tocado. Y bueno, pues así entendemos que es como suena algunos de los temas de soul, ¿no? Como tienen que sonar. Y bueno, no nos interesa tanto, como tú dices, la parte comercial, aunque siempre tiene que haber en la música una parte comercial, en el sentido de que tú haces un producto que quieres que otros lo reciban, ¿no? Y que a otros les guste y otros los consuman. Eso es inevitable, pero no es no es la principal motivación de esta banda, ¿no? Al final, la principal motivación es hacer la música que nos gusta, compartir esa música entre nosotros, con el público que quiera venir a disfrutarlo con nosotros, y esa es la principal motivación. Y luego, pues si cuando vienen se llevan un disco porque les ha gustado, les ha emocionado y así lo desean, pues nosotros estaremos encantadísimos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Cuerpos Blancos, Almas Negras, recuerdo la peli de los Commitments, lo que hablábamos antes, gallegos, irlandeses, pues con esa herencia soul, y de verdad que deseando que lleguéis aquí a nuestra tierra, a Coruña, a Compostela, Santiago, 19, 20 de abril, porque sonáis muy, muy bien enlatados, pero en directo ya es harina de otro costal. Ángel.
Pues sí, la verdad que nosotros también tenemos muchas ganas. Como te comentaba, siempre que hemos ido allí nos han recibido con los brazos abiertos, hemos sentido mucho cariño. Siempre nos gusta ir, por no solo por el escenario, que también, pero también por estar en las ciudades, por disfrutar de la comida, de la compañía, de los amigos que ya tenemos allí. Y o sea que estamos, la verdad, es que deseando de poder estar allí, vivir otra aventura, una más, y bueno, pues poder recordarlo luego.
Ángel Pastor es guitarrista, miembro fundador de Fridonia, que suenan así de bien, que lo harán en directo, insistimos, viernes 19, Coruña, sábado 20 en Santiago de Compostela. Gracias, un placer, Ángel.
Muchísimas gracias, nos vemos.
Así son, recordamos que mañana, atención, porque hemos sortear entre audiencia una invitación doble para verlos en directo o venres la zona Vena Coruña.
My friend, in my spring, in my friend. Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade, relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro más sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
O son do camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Sintonía do noso tempo de cine, Galicinema, cada sábado con Suso Varela, o noso compañero de La Voz de Galicia. Suso, que tal? Bo día.
Muy buenos días, Félix, buenos días, ointes.
Eu non sei por qué, pero cando luce o sol parece que non hai ganas de ir ao cine. Sí, a excepción sí. De que estemos en verán, pasaba antes e os cines sexan os únicos sitios que teñen aire acondicionado, que eso sucedía en verán. Pero bueno, esto agora xa non é así. Non sei por que me dá que o cine tira máis de días, digamos, sí, máis tristos.
Sí, outono. Por ese outono é cando sí. Están as grandes estreas e teñen despois a cola, digamos, do inverno, dos premios. Pero o verán é para a praia ou para películas infantiles, pero non son ser as peores películas, estrenanse precisamente entre a primavera e o verán, estrenanse os restos, digamos. Salvo eses mega blockbusters aí de dúas, tres grandes superproduccións que pasou o ano pasado con Barbie e con Oppenheimer, que son as que levantan un pouco o ánimo. Pero non tira, non invita, a verdade que non invita, non, o calor.
Bueno, cúmplense 50 anos da matanza de Texas, unha película que marca un antes e un despois no cine de terror. Eu teño que confesar, sí. É verdade, eu non sí. Puden acabar de ver esta película.
Non me extraña. Traio aquí, non, porque tampouco a mí me apasionara, a película non me gustou. Eu vina hai casi 30 anos. Pero hai que reconhecerlle que sí que foi unha película que marcou un fito na historia do cine. Por que o marca? Pois cúmplense ahora 50 anos e podemos recuperar a idea de que ata ese momento o cine de terror, a película do 74. Entón, ata ese momento o cine de terror, todos sabemos un pouco os códigos, pero había un moi claro, que era a noite. E o tema relacionado coa noite, as sombras, viñamos daquela da invasión das ultracorpos, non, e daquela de A noite dos mortos vivintes, que esa sí que é unha gran película, pero xa o propio título dicía A noite. En cambio, A matanza de Texas cambia moitos códigos e un deles é o día, porque empeza a haber asesinatos en masa e de día, o sea, y
xa entonces, de aperitivo,
Cocalche está dicindo que o terror pode pasar tamén de día, eso está. Claro. E despois tiña unha idea moi boa, pero eso tamén ten que ver coa pasta, porque creo foi unha película unha rodaxe dificilísima. Creo que costou 200.000, 300.000 euros, moi pouco. Recaudou en pouco 30 millóns. Entón, claro, ter poucos medios, tamén che usa o director, que era Todd Hopper, que viña da zona, era profesor universitario, pero viña do documental, fixo moitos documentales, e iso notase na película, que conseguiu, como filmou moito en cámara en man, tú como espectador formabas parte, podías ser tamén unha posible víctima desta familia de asesinos. Entonces, claro, entre a cámara en man, tú como espectador que podes participar, e ainda por encima, a plena luz do día, e ainda por encima, tiña outro connotación que non tiñan moitas películas do terror hasta ese momento, que transgresora, perturbadora, terror por terror, o sea, eso sí. Serou un caldo
explícita.
De cultivo explícita, efectivamente, e claro, e ainda por encima quedáronse iconos na cabeza como ese home coa motoserra, que eso é unha imaxe poderosísima. E ademais se iniciou un xénero que a mí non me gustan moito estas películas, están ben feitas ou tal, sí, pero non é algo que me apasione, pero reconozo que creou unha saga que se chama o cine slasher, que ven a ser unha especie de imos asesinar adolescentes. E eso estaba moi ben visto a nivel comercial, porque efectivamente eran unhas películas que tuñan unhas calificacións brutales. Esta película, por certo, Félix e ointes, estuvo prohibida no Reino Unido e en Australia. Non se puido exhibir. Chegou a ter unha calificación, chamabanlle X, como unha película pornográfica. Non a podían ver persoas de menos de 21 anos. Parecese que a productora e o director loitaron, e ao final rebaixaron ya, e estaba para 17 anos. Pero entrou como unha mecha na adolescencia, precisamente porque este tipo de cine de slasher é eso, matar adolescentes, ese neno un pouco urbanita que tal, esa rapaza tamén rubia que, non sei, xeraba unha serie de códigos que despois viñeron, claro, es que viñeron a de Ben Restrece, Halloween, esta de Elm Street, Scream, bueno, todos sabemos, todos estos personaxes están. E xa para rematar, o que sí collía a matanza de Texas, e moitas destas que citei que viñeron despois porque vendeuse esta película como unha historia real. Isto vendeas a nivel marketing para xerar máis, que non é verdade. Pero si sí, Estados Unidos tuvera unha figura que era de Ed Gein, que fora un tipo tremendo, brutal, que cometeron os asesinatos no Medio Oeste, que foi espantoso para a sociedade americana. E claro, eso non estaba contado. Entón, estas películas estaban rescatando ese impacto tan brutal, porque cando se coñeceu os asesinatos de Ed Gein, fora que profanaba tumbas, bueno, unha cousa delirante. E bueno, ese caldo de cultivo, anos 70, a xuventude, outro tipo de cine, outro tipo de códigos, bueno, cambiou un pouco a historia do cine. Ahora, efectivamente, Félix, non...
Eu non acabei de ver. No, tampouco, non me extraña. Outra, no me extraña. Estabas falando agora de películas que se... Sí. Casi que se traballaron para facer creer que foran realidad. Estou recordando Apocalipsis Caníbal, que pasaron tamén un pouco de eso, que se correra a voz. Isto foi verdade. Outra película tamén.
A Bruja de Blair, que foi aí tamén, sí, hai 15 sí. anos, que tamén se vendeu con nada. Esta fixémola entre amigos, cámara en man e con poucos cartos. Recaudou unha... Non sei, a veces tamén son pelotazos así. Pero bueno, hai que recoñecer que esta da Matanza de Texas, que tamén vivía de psicosis, vivía deso da noite dos mortos vivintes... pero, non sei, cambia. O sea, o terror está ás 12 da mañá. Non sei, ou ás 5 da tarde, e pode che vir en calquera momento, e tú eres feliz e de repente venche un tipo cunha motoserra, cun hacha e adiós, moi buenas.
Bueno, sí. Bueno, que é así, mira que pasou en Asturias hai uns días,
Efectivamente.
Estás nunha rotonda e un tolo tirache a cabeza de su pai ao parabrisas, vamos.
Que... Efectivamente. E eso está na sociedade americana, en moitas sociedades. Pero na sociedade americana está moi presente, e entonces estos beben desas fontes. Bueno, foi unha película que marcou, cumple 50 anos. Eu non vamos a animar a xente a que a vexa, sinceramente. Pero sí, a que a coñeza.
Cada un viva a súa responsabilidade, ¿no?
Exactamente, cada un coñeza. Eu supoño que xa ves hoxe. Eu vine aí 30 anos por aí, a mí hasta te ríes, porque non sei, porque o tempo pasa e faise de outra maneira. En cambio, hai películas que siguen sendo esa de da noite dos mortos vivintes. Esa é tremenda, esa sí que aguanta ben o tempo. Aguanta ben o tempo.
Bueno, falamos de algo máis amable, no sentido do cine que facía, pero bueno, con tristura temos que lembrar que deixábanos hai uns días Jaime de Armiñán.
Sí, un gran director, 97 anos tiña, máis que un gran director, pertence a esa xeración do cine español de entre os míticos Berlanga e Bardem e os que viñeron despois, non, de Almodóvar. Esta xeración intermedia de Méndez Leite, José Luis Cuerda, José Luis García Sánchez, Víctor Erice, Gutiérrez Aragón, bueno, pues unha serie de xente que se formou moito na televisión. Jaime de Armiñán fichou moito Estudio 1, viña do teatro, xente moi culta, moi preparada, e que en certa medida tamén o seu cine influiu no seu cine, e a veces con desigual acerto. Pero claro, é moi recordado por Mi Querida Señorita, a película do ano 72, con José López Vázquez, que interpreta unha muller solterona, pero que se afeita, e claro, que lle gusta a súa criada. Bueno, claro, contar este tipo de tema de transexualidade no ano 72
70,
era potente. E optou os Oscars, esta película, gañoulle Buñuel, coa Disquete en canto da burguesía. Decía Armiñán unha anécdota simpatiquísima, non sei se é mito ou realidade, que él foi optou dúas veces ao Oscar con esta, pero dixo, reconozo que non tiña nada que facer, porque a película de Buñuel, entre que Buñuel era un xeño e a película era moito mellor, pero si que lle doera moito no ano 80, iba coa película O Nido. O Nido é unha película con Héctor Alterio, con Ana Torrón, e a película que gañou foi unha soviética, Moscú non cree nas vaguas, creo que se chamaba, que non está mala a película, pero a Jaime de Armiñán parecía espantosa. Entonces cando se anunciou Oscar, de Oscar Goes to Moscú, que houve un cabreo Jaime de Armiñán tan tremendo que o embaixador soviético que baixaba polas escaleiras púselle o pé Jaime de Armiñán e tropezou e caeu. Dixo, como tal. E despois creo que Billy Wilder, que estaba na...
Por menos comenzaron guerras,
Sí, sí, pero Billy Wilder, despois na... Supoño que sería sen querer, o típico, un golpe e tal. Pero despois, darlle o xiro, non? Para contar esta historia. Pero Billy Wilder dixolle despois de que acabara a ceremonia, non se preocupe, bueno, en inglés, non se preocupe, señor Armiñán, yo tamén habría hecho lo mismo. O sea, como... Billy Wilder en potencia. É recomendable ver Mi querida señorita, porque es así que ten 50 anos, pero non sei, está falando de algo que está moi latente, e ademais está José López Vázquez e Julieta Serrano, están maravillosos, unha película deliciosa, deliciosa.
Bueno, falamos de clásicos, estamos a facer ao longo de todas estas semanas. Voltamos ao ano 1949, ano moi pródigo, sí, en pelis importantes, non?
Sí, e unha película super recomendable, 8 sentencias de morte. É unha película británica, unha das mellores películas británicas da historia do cine. Un director pouco coñecido, Robert Hammer, fixo moi pouco cine, pero ten unha particularidade, ten varias particularidades, pero ten unha particularidade máxima, sobre todo de que está interpretada por Sarah Guinness, que fai 8 papeles diferentes, incluído unha muller, por certo, mira, no ano 49. E por que fai 8 papeles diferentes? Bueno, hai historia moi simpática dun tipo despreciado por unha familia aristócrata, pero ben desa linaxe, que menospreciou a súa nai, e cando morre a súa nai como que quere vengarse. Pero claro, para poder chegar a ser duque ou conde, creo que era, ten que asasinar aos 8 que están por diante da súa linaxe. E é toda a película como son as diferentes 8 maneiras de matar a unha persona para poder chegar, vamos desvelar a parte final para que se anime. É unha comedia divertida, cínica, rompedora, sátira, ingeniosa, e que, bueno, se alguén quere ver 8 maneiras distintas de como se pode matar a unha persona para poder conseguir ser duque ou conde, esta é unha película estupenda,
moi sí, pouco fresca, non?
Sí, sí, moi pouco coñecida, 8 sentencias de morte, pero que, bueno, nas listas das mellores películas da historia do cine está. Está porque é original, ademais, e o cine británico despois da guerra, supoño que había un componente de cambio. E hai unha serie de películas de comedia divertidísima. Había unha moi boa, O Quinteto da Morte, tamén, dun grupo de amigos que entraban nunha casa dunha ancianita. Esa película divertidísima, con Peter Sellers, por certo, e Ale Guinness tamén. Non sei, facía unhas comedias moi moi boas, moi, e quizáis esta é a máis redonda de todas, tamén co Quinteto da Morte.
Bueno, vamos falar do que podemos ver primeiro na gran pantalla, despois na pequena, ao longo desta fin de semana, Suso.
Hai un pouco de todo. Chega, digamos, ás grandes pantallas unha película de acción, de moito sangue, de moita acción, de moita violencia, pero moi ben feita, moi Monkey Man, unha película americana dirixida por un indio, por Dev Patel, e é esta historia de thriller, vinganza, moi do estilo de John Wick, a quen lle gusta esta serie, que a mí me gusta, por certo, John Wick, me parecen estupendas, pásalo moi ben, sales do cine e o día seguinte olvidaxeste, pero pasáchelo, pois esta tamén, Monkey Man merece a pena, porque está, bueno, moi ben feita toda a acción. Outra película totalmente distinta, Sangue nos Beizos, é unha película británica con Kristen Stewart de intérprete, que está estupenda. E a historia dunha muller que quere triunfar no culturismo e fai unha viaxe, creo que vai cara ás Vegas e, bueno, para no camiño, detense nunha pequena cidade de Medio Oeste americana e ali coñece a unha rapaza que leva un ximnasio, enamóranse, pero polo medio aparece a mafia, bueno, unha historia moi de mulleres, moi Thelma y Luis tamén, moi de mulleres que se enamoran, pero que teñen que loitar contra a mafia. Bueno, é unha película interesante, Sangue nos Beizos, con Kristen Stewart. E a última, unha película española, quizás un pouco de clichés e etiquetas, pero bueno, un pouco necesaria, chámase O Salto, de Benito Zambrano, e a historia dun inmigrante de Guinea, que está en España, que o pillan, está traballando, ben, máis ou menos integrado, pero non ten papéis, o pillan e o deportan. E entón, volve a África, entón ese percorrido de volver de novo a entrar na roda, ¿no?, para poder volver de novo a África e saltar a valla de Melilla. Bueno, é cine, como digo, a veces moi necesario, a veces as boas intencións non chegan, pero bueno, cine feito, bueno, pois do que está sucedendo e podemos acompañar nesta viaxe a este mozo que quere volver de novo a Europa e escapar e fuxir da miseria en África. O Salto de Benito Zambrano, que é un bo director, pero bueno, non quero dicir que esta sea unha mala película del, pero quedas un pouco a veces un pouco co cliché, digamos.
Bueno, es una gran pantalla, na tele.
Sí, na pequena, dúas películas, unha un comentario, pero unha hoxe, ás 10 da noite, na segunda canle de televisión, unha película que a mí me encantou, é de Polanski, O oficial e o espía. E a historia verdadeira do caso Dreyfus, que foi este tenente que foi acusado a finais do século XIX de espía, e entonces conta isto, había a historia real de Emil Zola, que yo acuso, non? Aquela historia de yo acuso, porque se está acusando injustamente a este home, e aquí tamén está enfocada pola historia dun coronel de contraespionaxe que descubre que non, efectivamente, Dreyfus non era un espía. Pero interesaba que fora un espía porque era xudeo. Bueno, é unha película estupenda, maravillosa, moi ben filmada, con brío, con cine ben feito, estupendo. Pode ter un pero para aqueles que vexan en Polanski un tipo bastante deleznable, que en certa medida o pode ser.
Temos falado de eso.
Pode ter o pero porque cando estás vendo a película, estás vendo, bueno, este tío Polanski está justificándose a sí mismo, porque tamén unha acusación falsa, non falsa, o equívoco, me están linchando, todo este mecanismo. Bueno, se nos olvidamos que é Polanski, a película é maravillosa, como formalmente estupenda. Se sabemos que é de Polanski, pues bueno, estamos pensando en, bueno, nas súas
na súa historia particular, sí.
Exactamente. E xa para rematar, o luns, nos clásicos de segunda canle, bueno, chamalle clásico, este un pouco atrevido, pero na 10 da noite, en Televisión Española, na segunda canle, Aeroporto, que era desta serie de películas que... De catástrofes. Ves, sí. Nos anos 70, mira, falábamos antes dos 70 do terror, de Halloween e Viernes 13, de A Matanza de Texas, pois tamén houve outra que era unha fuxida, Ahora que eu estou pensando as películas de catástrofes, que digo que fuxida porque nos 70 o cine estaba vendo que a televisión lle estaba comendo as papas. E necesitaba películas deste estilo, terror, catástrofes, non sei, para contrastar a televisión. E esta é un modelo... E a mí esta película me parece mala, Aeroporto, pero bueno, que queira ver cine catástrofe. A mí a que me parece divertidísima foi a secuela humorística, sí, humor, que se fixera, sí, despois. Sí, que no sei un momento, creo que non nos subemos a apreciar, pero vista hoxe, gaña de aterriza, sí, como podas,
sí,
non?
Todo... Sí.
Non sei, ou a mellor son destas películas que é máis divertido contalo, que vela, que a veces tamén pasa, que me ha divertido os chistes con tal, que digo, agora está daquela película e tal. Despois, cando a ver, digo, vaya rollo este de Aterriza como podas. Pero bueno, os que queiran ver cine de catástrofes, o luns, nas 10 da noite, Aeroporto, que eso, de avións que se estrellan ou que se van a estrellar.
Que non o fagan antes de coller un bo, pero...
Efectivamente.
nin ver Aventura do Poseidón antes de coller un...
Tamén, bueno, Aeroporto, había aquela tamén, o Coloso en Llamas...
Terremoto.
Terremoto...
Sí.
Había unha tamén que... Pánico no Estadio. Que era nos anos 70 tamén, de un tipo, dun francotirador nun estadio que se mataba. Sí, estaba moi ben aquela película, estaba interesante.
Suso, aquí o deixamos. Grazas a tremendera semana.
Taloguiño Félix, taloguiño Intes.
A volta de pausa estamos en Vilalba coa súa alcaldesa, Marta Rouco.
Puedes escuchar una radio tox o puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Marta Rouco, alcaldesa de Vilalba. Alcaldesa, ¿qué tal? Buen día.
Hola, Hola, bo día.
Bueno, un concello este, a capital da Terra Chá, que non para, eh? Ainda coa resaca da festa do Queixo da pasada fin de semana. Temos xa para presente unha nova edición da Feira de Oportunidades do Comercio Local. Pero antes, pregúntolle por esa exitosa edición da Feira do Queixo. Falan, pues, da máis concurrida nos últimos anos.
Sí, a verdade é que, bueno, todos os queixeiros pues quedaron moi moi satisfeitos con esta edición, segundo nos fixeron saber. O sábado foi pois a edición na que tiveron maiores ventas da historia da Feira do Queixo, que xa vai por a súa 28 edición. En realidade hai 30 anos que se fai, pero bueno, houbo dúas edicións por mor da COVID que non se puderon celebrar, e bueno, é todo unha noticia moi positiva, pois que a feira se siga incrementando ano tras ano, e que en concreto este ano pois fose tanto récord de visitas como récord de vendas, que sin dúbida é unha boa noticia. Este ano, bueno, pois tivemos a maiores da feira como novidade, pois algún concerto para pensado en traer xente nova a Vilalba coincidindo coa Feira do Queixo, e que esta cita, pois ademais dunha cita gastronómica, pois é xa tamén referente pois en ambiente festivo, e ademais que creemos que é unha oportunidade que temos que explotar e que ver para que a xente pois se anime non só a vir a consumir o queixo e a disfrutar da feira, senón pois de todo un ambiente festivo que a rodee.
Uh-huh. Bueno, pues, efectivamente, aí estiveron de Rapans, con un concerto tamén que congregou a moita mocidade. Unha feira exitosa do queixo de San Simón, un dos embaixadores gastronómicos de Vilalba. E para esta fin de semana, hoxe sábado, mañá domingo, temos feira de oportunidades do comercio local. Tamén recordando, posicionando a Vilalba como un referente comarcal, non? Como un centro comercial, que así o é, non?
Sí, ao final pois somos unha vila de servicios e o noso comercio local é un comercio local pois consolidado e importante, que é referente pois como moi ben dis a nivel comarcal, e tamén incluso para xente de fora da nosa comarca que nos visita pois de concellos limítrofes ou cercanos, como pode ser As Pontes ou outras vilas cercanas, que veñen habitualmente pois a facer as súas compras ao noso comercio. E este fin de semana pois vamos a ter outra edición tamén da Feira Outlet, que é pois tamén outra cita tradicional en Vilalba, e que este ano pois incorpora como novidade que ademais do comercio de aquí de Vilalba pois van a estar formando parte desta feira pois comercios tamén de outros concellos limítrofes, o que bueno, creemos que tamén vai a ser moi positivo, tanto para traer a xente de fora como para que os propios vilalbeses e vilalbesas teñan un aliciente a maiores para sair a disfrutar desta feira Outlet.
Bueno, un centro comercial por dous días en fin de semana. ¿Con cantos comercios participantes en total?
Pois participan 16 establecementos, e bueno, creemos que é moi interesante pois achegarse, porque vai haber grandes ofertas, e sin dúbida pois os visitantes que se acheguen poderán facer pois unhas compras nunhas condicións moi ventaxosas, e ademais pois hai unha amplia oferta tanto de textil como de calzado, e incluso pois temos un stand para promocionar outro dos nosos embaixadores gastronómicos, como é o Roscón de Vilalba.
Uh-huh. Bueno, e tamén con espazo para os nenos, e os nenos están, pues eso, ociosos, están tranquilos, divertiéndose, os pais agradecen, ¿no? E poden, pues, efectivamente, pasar un tempo distendido, ¿no? En este tipo de eventos.
Sí, efectivamente, pois pues eso é o que se pretende, non? Que podan acercarse as familias ao completo, e que os nenos disfruten dun rato de ocio neses hinchables que están á súa disposición, mentras os pais pois percorren os distintos stands en busca desas oportunidades, que, como digo, hai moitas e moi interesantes.
Uh-huh. Bueno, esta fin de semana, con esa feira de oportunidades, voltando a música, hai que recordar que en Vilalba pues temos un festival, o festival independiente, que este ano vais a celebrar a finais de abril, tamén de un poder de convocatoria moi importante. Esto para seguir eso, cunha primavera ben activa aquí na capital da Terra Chá, non, alcaldesa?
Sí, pois a finais de mes, o 27 e 28, teremos outra nova edición do Festival Independente de Vilalba, que tamén é unha cita consolidada no calendario de festivais de Galicia, e que este ano pois ten outra vez un gran cartel, e que, bueno, pois nesta edición, nun formato máis pequeno, retoma a súa ubicación na Praza da Constitución, pero será sin dúbida pois outro éxito de pois de festival, de asistencia, e bueno, eu creo que animo a toda a xente que queira que se achegue tamén ao FIP de Vilalba. Temos un gran cartel, pois temos, como digo, pois un pobo acolledor con unha hostelería e un sector servicios pois que dará do que poderán dar boa conta, e seguro que todos aqueles que se acheguen ao noso festival, ademais de disfrutar dos grandes concertos que temos previsto, pois tamén poderán disfrutar pois eso das nosas terrazas.